otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Bezbjednost je uvijek najpotrebnija, a u savremenim uslovima i najugroženija odrednica za život čovjeka. U Bosni i Hercegovini, koja nosi duboke ožiljke ratnih sukoba, koju kao sigurnu kuću koriste mnogi bjelosvjetski hohštapleri i preko koje se prelamaju razni interesi, pitanje bezbjednosti je još značajnije i kompleksnije. To je na neki način i light motiv današnje emisije u kojoj je naš gost Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma, kojeg pozdravljam u našem studiju. Gospodine Galijaševiću, dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Bolje vas našao, pozdravljam i vas i vaše slušalce.
Evo, umjesto uvoda u ovoj temi, kako je vaše viđenje stradanja civila na Manhattanu, koji je evo najnoviji teroristički, ipak je teroristički akt kako je izvanično označeno u Sjedinjenim Američkim Državama, i da li je uzvik Allahu Ekber dovoljan da se takva zločini usmatraju samim tim islamskim terorizmom?
Pa ako čujemo objašnjenja o ubici sa Manhattana, vidjet ćemo da je on predstavljao frustriranu osobu iz Dagestana. To je jedna pokrajina u Rusiji, prilično radikalizirana, poznata po terorističkim napadima na policijske stanice, na napade. Velika koncentracija je terorističkih napada i u Dagestanu i Ingušetiji. Rusija, u stvari, kada biste u zadnjih desetak godina pravili broj terorističkih akcija u svijetu, vidjeli biste da je pola terorističkih akcija izvedeno na tlu Rusije protiv, dakle, i upravo su to radili ovi ljudi. Za mene je ova pojava, dakle, ovaj teroristički akt značajan po tome što smo mi imali jednog Dagestanca u pritvoru. Taj Isak Magomedov je u stvari je osoba koja je predstavljena u našoj javnosti kao Rus, neko iz Rusije, u stvari je Dagestanac, musliman. Dakle, on je osoba koju Rusija potražuje zbog terorističkih akcija, zbog umiješanosti u napadu na policijsku stanicu, i vidjeli smo odnos prema njemu naših bezbjednosnih agencija. Naime, procedura je vođena više od 6 mjeseci i onda je na kraju služba za poslove sa strancima morala bila prisiljena da ga vodi u imigracioni centar, jer se, kako je zvančno saopšteno, nisu stekli uslovi za izručenje Rusiji. U stvari, to je samo potvrda, dakle, da ne postoji dobra namjera ni dobra saradnja sa ovog zajedničkog nivoa kad je riječ o tom djelovanju. Dakle, događaj sa Manhattana može nas podsjetiti da postoje Dagestanci koji ulaze i u Bosnu i Hercegovinu, da im nije daleko Bosna i Hercegovina, i da znaju, dakle, da je ovdje mjesto gdje možda mogu i da se skriju i da nastave sa terorističkim djelovanjem.
Upravo Mirsad Kandić je jedan od najtraženijih saradnika Islamske države, koji je se krio i ljetos je uhapšen u Bosni i Hercegovini, izručen je Americi, koja je po njega poslala čak i specijalni avion. Zar je on toliko važan pripadnik ove terorističke mreže? Šta znate o njemu? On kaže da je koristio desetak lažnih imena.
Jeste, i Abdul Rahman, i Kandok Mirsad, i Ivan Popović. Dakle, koristio je više identiteta, ali to je praksa kod ovih ekstremista. Dakle, to je praksa. Mi smo imali komadanta odreda El Mujahedin, koji je dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine na 4 identiteta različita. I kao Abu Mali, i kao Abdel Kadir Mohtari, porijeklom iz Alžira, i kao Halid Ibn Abdullah, porijeklom iz Kuvajta, i kao Halid Ćatić, dakle iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. A zanimljivo je da je mjesto boravka bilo tada prijavljeno na adresi španske ambasade, gdje se nalazi španska ambasada. Mnogi teroristi, dakle, lažu oko vlastitih identiteta, lažu i oko samog mjesta boravka. Inače, kad je riječ o Kandić Mirsadu, on nije tako značajan. Ne pripada šuri Islamske države, ne pripada vodećim ljudima, on je značajan trag za američku vladu, za američke bezbjednostne agencije. Njihov sud je još 2014. se zainteresovao za njegovu ulogu oko prebacivanja takozvanog džihadi Jacka u Ramadu, koji je izvršio tamo teroristički napad, raznio se.
To je tinejdžer.
Jeste, tinejdžer australski, porijeklom iz Australije. Dakle, i oni su više željeli da prate taj trag i da naravno dođu do određenih komunikacija, veza, linije, dogovora i tako dalje, koje je, dakle, koja je to veza koja je Kandić Mirsada usmjerila da odveze i prebaci u Ramadu, u Irak, ovu ličnost. Dakle, on jeste terorista, dakle, predstavljao je veliku bezbjednostnu prijetnju i dobro je da je uhapšen. Mi nismo iskoristili taj potrebni potencijal saslušanja njegovog i rada na njegovoj mreži unutar Bosne i Hercegovine. Ipak se on ovdje krio od početka 2017. do 7. mjeseca, dakle, mada je službeno ušao ovdje, dakle, praktično u februaru mjesec.
Kao Ukrajinac, čini mi se.
Kao Ukrajinac Ivan Popović, da. Dakle, kada, ono što smo mi trebali iskoristiti jeste otkrivanje mreže pomagača, mreže organizacija i tako dalje. Za sada mi nemamo saznanja da ISIL ima ozbiljnu organizacionu infrastrukturu u Bosni i Hercegovini. Vidimo simpatizere, možemo to vidjeti i kroz presudu Bilalu Bosniću, koji je kao simpatizer ISIL-a, dakle, osuđen na sudu zbog organizovanja terorističke grupe. Istina, ta teroristička grupa nije nikad pronađena, ni evidentirana, kod njega nije nađeno nikakvo oružje, nađene su 4 žene, 19 djece i tako dalje. Ali vidimo, dakle, da kad je riječ o zapadnim bezbjednostnim agencijama, da pitanju borbe protiv ISIL-a oni posvećuju prioritetnu pažnju, i to je dobro. Ono što nije dobro jeste što nema ni zapadnog pritiska, niti ima takvog odnosa prema Al-Kaidi. Mreža u Bosni i Hercegovini je mreža terorističke organizacije Al-Kaida. Nju su pravili, dakle, sa najvišeg vrha šejhul islam i vjerska ulema, dakle, muslimanska, iz muslimanske braće, ljudi poput Kardavija, Suhejbanija, Ćuršida, dakle, Fatih Kamela i tako dalje. Nju su organizovali ljudi iz vrha terorističkih svjetskih organizacija poput Osame bin Ladena, Ejmana Zavahirija, Muhameda Zavahirija, Ebu Ejsara i tako dalje, šejha Ahmeda Šabana. Dakle, ta mreža je nedirnuta. Dakle, ta mreža je u stvari slala ljude na sirijsko ratište. Naši borci su u toj mreži, dio su te mreže, i tu nema dovoljno borbe.
Koliko su bezbednosne službe u BiH osposobljene i odlučene da se bore protiv terorističkih grupa i pojedinaca, bez obzira kojoj mreži pripadali?
Dakle, bez sumnje, postoji i tehnološka i svaka druga osposobljenost bezbednostnih agencija u Bosni i Hercegovini da se bore. Nema odlučnosti, nema političke volje u Sarajevu da se bore. Dakle, jedinu odlučnost koju vidimo, dakle, i spremnost da se bori protiv terorizma, da se prate te radikalne ekstremne ideologije, da se prate i organizacione forme u kojima se promovišu, kroz koje djeluju i koji su nosioci tih ekstremnih ideologija, da se prate teroristi, da se prati njihovo finansiranje. Tu volju jedino ima MUP Republike Srpske. Dakle, zajedničke institucije u Sarajevu su pod snažnim pritiskom Stranke demokratske akcije i Bakira Izetbegovića, i oni jednostavno ne dozvoljavaju uopšte ozbiljni tretman ovih pitanja, ozbiljniju akciju. Dakle, ako bi analizirao stanje duha u Sarajevu koje je vladalo poslije završetka rata, uvijek je bila tiha opstrukcija, dakle, da se vodi borba protiv Al-Kaidinih terorista u zemlji, i zato su nam se svake godine, gotovo svake godine, dešavale terorističke akcije. Međutim, od 2015. tu tihu opstrukciju je zamijenila odlučnost da se pomogne teroristima, da se ušutka javnost, i mi smo vidjeli da više nema Slobodne Bosne, nema magazina Dani koji bi se bavili ovim pitanjima. Nekada se oni bavili. Nekada je raspoloženje društva bilo takvo da želi da se riješi ovaj problem. Vidjeli smo napore koje je Reis Ulema činio na planu razrješenja tog takozvanog islamskog legitimiteta kojima se ove grupe diče. Odlazak među njih, pokušaj da se njihovo dejstvo i misionarska uloga širenja tog radikalnog islama da se ograniči. Reis ulema je tada evidentirao 22 paradžemata koji su odbili Kavazović, da budu pri Kavazović, da, 49 objekata u kojima oni rade. On je skrenuo pažnju na to, ali to više nije njegov problem. To je postao bezbjednosni problem. Dakle, imate čitave zajednice ljudi, imate preko 60 sela u kojima oni djeluju, 64. Imate 22 kompletne vjerske zajednice sa svojim vjerskim objektima, sa svojim pravilima ponašanja, sa svojim načinom vjere, a da nisu registrovani za tu djelatnost. Nisu, dakle, međutim, niko od njih nije kažnjen, niko od njih nije sankcionisan zbog toga, a pogotovo nije istraživan taj bezbjednosni aspekt. Inače se ovi takozvani paradžemati i te vehabijske zajednice uglavnom nalaze na području federacije i nalaze se prema linijama razgrančenja i prema entitetskim granicama.
Da, negdje dakle, jeste. Onu između Foče i Goražda, recimo, ovdje prema Cazinu bio je slučaja, Maoča čuvena.
Maoča, Dubnica, Krivdića Brdo, Zaklopača u Sarajevu, ulica Hajrudina Šabani. Dakle, imamo mnogo tačaka na Iliđi, na Nišćkoj visoravni i tako dalje. Mnogo tačaka na kojima je evidentirano njihovo snažno prisustvo i antiustavno djelovanje. Dakle, oni ne obrazuju djecu po zakonima ove države, oni žive u poligamnim brakovima i iz tih zajednica, tih takozvanih paradžemata, oni odlaze na ratišta u Siriju, u Irak.
Da, evo, imaju sad procjene da će poslije poraza IDEA u Siriji biti znatno veći broj njihovih pripadnika koji će pokušati utočište naći u Bosni i Hercegovini i u ovom regionu. Koliko je opravdan strah onda za bezbjednost i koliko je to porast prijetnje bezbjednosti na ovom području?
Još to neće biti aktuelno, ja tako razmišljam. Dakle, ideja islamske države u Bosni i Hercegovini je postojala od uvijek, iako su Bošnjaci, muslimani i islamska zajednica Bosne i Hercegovine tradicionalno, otkako možemo pratiti historijsko djelovanje, bili na linijama humanističkog islama. Dakle, međutim, uvijek je ispod površine bilo određenih grupa od vremena Mehmet Paše Sokolovića i njegovog ubistva. Dakle, imate velikog vezira, imate pašu koji služi tri sultana, koji je imao enormnu moć u Osmanskom carstvu, a u njegovom kabinetu paše ubije ga čovjek iz Visokog. Dakle, iz Bosne i Hercegovine. Zamislite, silno Osmansko carstvo, dakle, i prije 200-300 godina, dakle, ubistvo najmoćnijih čovjeka tog carstva, bukvalno. Dakle, imali smo u Drugom svjetskom ratu praktično te vjerske formacije kroz takozvanu Hanđar diviziju, kroz 13. SS diviziju, kroz nelegalnu islamsku zajednicu. Dakle, kad pogledamo u Drugom svjetskom ratu djelovanje islamske zajednice, etniciteta kojeg danas zovemo Bošnjaci, vidjet ćemo da je sveukupna ilmija već 42. Dakle, to su vjerski službenici islamske zajednice. Svi sjeli i napisali rezoluciju u kome su zatražili da ustaški režim prestane ubijati nevine Srbe. Poslije te rezolucije imali smo onda poplavu rezolucija inteligencije iz Banja Luke, iz Sarajeva, Mostarska rezolucija itd. Dakle, ustaška vlast je tada formirala svoju nelegalnu vjersku formaciju, dakle, El Hidaje, u kojoj je okupila službenike vjerske koji prihvataju ustaški režim. Alija Izetbegović je bio tog pokreta preko mladih muslimana. Mladi muslimani su instrument El Hidaje. Dakle, to su proustaški nastrojeni.
Ali evo, porodica Izetbegović kaže da će tužiti, ja mislim, i vas i sve koji slično tvrde u toj njegovoj biografiji.
Pa to je on napisao u svojoj biografiji. Pogledajte biografiju Alije Izetbegovića, vidjet ćete njegovo djelovanje u El Hidaje, vidjet ćete njegovo djelovanje u Mladim muslimanima. Imate knjigu Seada Trhulja, Mladi muslimani. Seada Trhulja je inače bratanac Adla Zulfikarpašća ili Dajđa mu je Adil Zulfikarpašić, dakle ujak mu je Adil Zulfikarpašić. On je objavio knjigu o mladim muslimanima. Ima mnogo radova o mladim muslimanima. Imate knjigu Munira Alibabića Munje, dakle Deda i babo kosili ili tako nekako. Knjiga u kojoj je upravo opisao tu njegovu ulogu. Imate objavljena dokumenta o hapšenju Izetbegovića po okončanju Drugog svjetskog rata već u januaru i februaru 46. godine. Dakle, Alija Izetbegović je bio u praktično podmlatku SS-ovskih i ustaških formacija. Dakle, bio je u Mladim muslimanima koji su bili dio pokreta El Hidaje, tog vjerskog pokreta, proustaškog pokreta koji je trebao i koji je ostavio lošu sliku, dakle, uprkos činjenici da je 90 i više posto tadašnjih bosanskih muslimana protestovalo zbog nemilosrednog ubijanja Srba, zbog zločina ustaške vlasti itd. Dakle, i tako nam je i danas vrijeme. Ako pogledate izvještaj State Departmenta iz 7. mjeseca ove godine, vidjet ćete, to je izvještaj o terorizmu u prošloj godini. O borbi protiv terorizma u protekloj godini. Dakle, to je izvještaj, State Department ga pravi na hiljade stranica, posvećeno za svaku zemlju pojedinačno i tako dalje, po kontinentima. Dakle, u izvještaju o terorizmu u Bosni i Hercegovini jedina pohvaljena ličnost je Rej Sulema Kavazović. Zamislite, dakle, vi od Hođe očekujete da riješi terorističke probleme i bezbjednosne izazove u ovoj zemlji. Kritikovana je udarna grupa za borbu protiv terorizma, odsustvo koordinacije, loše pravosuđe, slabo tužilaštvo, dakle, svi bezbjednosne agencije i tako dalje. Dakle, ta kritika...
To i vlast Republike Srpske također kritikuje.
Pa naravno, zajedničke institucije jesu problem. Dakle, jesu problem jer imaju skrivenu agendu u odnos prema teroristima. Teroristi su svojevrsni pritisak na društvo, oni radikaliziraju Bošnjake, oni šalju lošu sliku o nama. Pazite, mi kad progovorimo o terorističkoj prijetnji, vama će predsjednik savjeta ministara, predsjednik savjeta ministara reći u Bosni i Hercegovini se upražnjava evropski islam. A ko govori o tome? Ne govorimo o islamskoj zajednici, ne govorimo o Bošnjacima. Dakle, govorimo o jednom pokretu koji je ispod stranke, ispod kišobrana stranke demokratske akcije, razvio se u enormnu bezbjednostnu prijetnju o kojoj iz regiona već čujemo tonove, dakle, da je 10,000, od kojih je više od pola iz Bosne i Hercegovine, izvori terorističke prijetnje, od kojih iz raznih evropskih zemalja sada dobijamo signale. Pa neki dan nam se praktično oglasio bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je danas predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je rekao da Bosna i Hercegovina opskrbljuje teroriste.
To sam htio pitati, koliko je to zaista ovo područje baza za razne oblike aktivnosti, priprema, djelovanja? I...
Pa ono što je Afganistan bio pred početak rata do 90. godina, to je danas Bosna i Hercegovina za Evropu. Dakle, ona jeste baza. U toj bazi vi imate čitava naselja, imate čitave džamije koje praktično upražnjavaju taj islam, imate obavještajne strukture raznih islamističkih zemalja koje ovdje djeluju.
Kroz NVO prije svega.
Pa imate nevladine organizacije koje se bave tim upravo prividno humanitarnim radom ili obrazovnim institucijama, a u suštini rade na misionarskoj ulozi, na širenju ideje džihada, na širenju ideje islamske države. Dakle, taj način na koji oni nesmetano djeluju, nesmetano se organizuju, nesmetano propagiraju te stavove i putem medija, dakle, njihovo predstavljanje u elektronskim medijima, na portalima, dakle, pri čemu se nesmetano finansiraju i nesmetano odlaze na ratište u Siriju. Zamislite, vi sada izbacite podatak, u Siriju je otišlo 248 ljudi ukupno za vrijeme trajanja rata, ali tamo je ostalo 115. Vratilo se, reći će, 46. Sudili smo ih. Poginulo je 21. I vi vidite u toj matematici koju čujete iz Sarajeva, iz Ministarstva bezbjednosti, da fali 72 čovjeka. Gdje su oni otišli? Nisu poginuli, nisu se vratili, nisu ostali tamo. Vidite pokušaj da nam preciznim podacima, kao sad znamo da je 115 tamo ljudi.
Znači, poimenično tako reći.
Čekajte, kako znate, kako niste znali kad su odlazili? Masovno kad su odlazili. Kako niste spriječili nijedan odlazak kad su odlazili tamo? Kako niste, dakle, tada djelovali i radili. Dakle, ta gluma i taj pokušaj da se i od Kandića napravi velika bezbjednosna operacija zbog koje kao neko čestita našim službama i tako dalje, da se napravi ta velika priča, u stvari jeste zato da se ta ogromna Al-Kaidina infrastruktura zaštiti od istraga, zaštiti od progona. Dakle, Bošnjaci idu u Al-Kaidine vojne formacije. Bošnjaci, oni Bošnjaci među nama koji su angažovani, dakle, njih do praktično ili oni koji podržavaju do 5% je maksimalno takvih lica, dakle, oni koji podržavaju, a 5000 je lica koja prolaze kroz evidencije kao izvori terorističke prijetnje, ali oni idu uglavnom u Al-Kaidine vojne formacije. Dakle, ili Džabhatu na Nusra ili Džabhat Fateh Hašam, to je sad podijeljena Nusra front, ili u Hayat Tahrir Hašam kao veliku islamsku koaliciju koju je Al-Kaida napravila u Siriji. Dakle, i Bošnjaci su tam. Bila je jedna manja grupa okupljena oko Bajre i Kanovića koja se zadesla na teritoriji pod kontrolom islamske države i pristupila islamskoj državi. U toj grupi je bio i taj Mirsad Kandić. Ta grupa je brojala 20 ljudi i Amerikanci žele da dođu do te grupe. Bajro i Kanović je poginuo, mnogi su dakle iz ove grupe poginuli, ali je bitno dakle da ovi izvori terorističke prijetnje nalaze se u infrastrukturi Al-Kaide. Protiv Al-Kaide u Sarajevu nema borbe, nema policijskih istraga, nema progona. Vidjeli ste kažnjavanje po jednu godinu dana za povratnike sa sirskog ratišta, dok, na primjer, jedan simpatizer Bilal Bos dobije 7 godina, iako nema oružja, iako nema i tako dalje, kao organizovao je terorističku grupu. Znamo da je organizovao terorističku grupu, ali ne znamo ko je u toj grupi. Trebate grupu uhapsiti odmah, ako znate da je organizovao. Dakle, neprincipijelnost, vrlo loše bezbjednostne politike iz Sarajeva se provode. Dakle.
A evo, politička bezbjednost u Bosni i Hercegovini je naziv okruglog stola koji je upravo danas održan u Banja Luci na Fakultetu bezbjednosti, u kojem ste i vi učestvovali zajedno sa kolegama, ekspertima za bezbjednostna pitanja i za borbu protiv terorizma. Šta je zaključak i kakvu poruku šalje taj skup?
Da, ovaj skup je imao i mnogo ustavnih stručnjaka iz oblasti ustavnog prava, poput profesora Kunića, profesora Karana, dakle tu i bili su i ljudi poput profesora Vujičića, Jovičića, profesora Vejnovića, profesora Čeranića i dekana fakulteta. Dakle, svi smo govorili iz različitih uglova, osvjetljavali i ustavni poredak, odnosno način organizacije i odgovora koji država treba da da bezbjednosnim izazovima. Tu je upotrijebljen termin politička bezbjednost. To je nešto što smo mi imali ranije kao političko-bezbjednostnu situaciju, kao analizu političko-bezbjednostne situacije. U stvari smo analizirali koliko su pojedina ustavna rješenja ili primjena ustava, tumačenja ustava ili pojedina zakonska rješenja, koliko su oni generatori loše bezbjednosti i loših bezbjednostnih politika, koliko je način organizacije društva u stvari doprinio do tome. Ono što je za mene bilo bitna tema na koju sam ja stavio akcenat jeste princip međunarodne saradnje. Nema u borbi protiv terorizma samostalnog otpora ako ne imate adekvatnu međunarodnu saradnju, dakle sa najvažnijim svjetskim institucijama, prije svega sa Ujedinjenim nacijama, zatim sa Interpolom, pa onda i sa Europolom, ako nemate razmjenu regionalnu saradnju.
Da, evo, ministri Mektić i Republike Srpske Lukač tu postigli neki, da.
Da. U Sarajevu,
oficir zavezuje usaglašeni.
Sarajevo je političko Sarajevo, dakle SDA i ljudi koji vode bezbjednostne politike u Sarajevu su prihvatili, nažalost, logiku da miniramo međunarodnu saradnju. Da u međunarodnoj saradnji kontraobavještajno se neki podaci falsifikuju, izmijene ili da se na određen način zaštiti i umanji pritisak na državu da riješi problem.
Dobro, to je frizira. Zašto je to friziranje?
Evo kako to izgleda. Pazite, na primjer, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija preko Komiteta za protiv terorizam svakog mjeseca objavi konsolidovanu listu. Ona se objavljuje dnevno, na dnevnoj osnovi, dakle, i dostupna je javnosti. To je lista i terorističkih organizacija i pojedinaca pod sankcijama. Na toj listi vidjet ćemo 5 afroazijskih elemenata koji su imali državljanstvo Bosne i Hercegovine ili ga još uvijek imaju, i vidjet ćemo jednog Nusreta Imamovića. Dakle, vidjet ćemo 5 organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini i koje su stavljene na listu sankcija, ali ne vidimo ni jednu bezbjednostnu akciju Bosne i Hercegovine prema tim organizacijama ili prema tim pojedincima. Dakle, sad kada analiziramo i te ličnosti i druge ličnosti, pored ovih koji su nominovani kao lica iz Bosne i Hercegovine, povezana sa Bosnom i Hercegovinom, mi ćemo vidjeti 20 lica koja iz čijih je biografija u Ujedinjenim nacijama izbrisana bosanska istorija. Dakle, istorija učešća u odredu Al-Mujahedin, boravak tokom cijelog rata ovdje, ratovanje, državljanstvo, oduzimanje državljanstva. Dakle, imate tamo lica koja su po 10 godina boravila ovdje ili bila u zatvor, ljudi poput Karaj Kamel Bin Alija, poput Lionela Dimona, poput Muluda Bugelana. Dakle, tamo nećete naći više, ili Halila Jaraja i tako dalje, vidjet ćete i sina palestinskog Abu Nidala, Saleha Nedala i tako dalje. Dakle, ali nemate bosansku biografiju da su ikada bili na tlu Bosne i Hercegovine. Dakle, ta uloga i taj način na koji su naše službe u razmjeni podataka pobrinule se da se, dakle, u zadnje 3 godine taj dio njihovog biografije, jer pazi, ona je veoma bitna kada pratite teroriste, morate znati i njihove kontakt osobe i prostor na kome su djelovali i eventualne mreže koje je stvarali tu. Dakle, mi to ne vidimo, vidimo ljude poput Safeta Durgutija koji je danas zamjenik direktora Elče Medrese, a koji je gotovo 10 godina bio na listi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao osoba pod sankcijama zbog terorizma. Je li ga glava bolila zbog toga? Od naših službi nije nikada. Dakle, i dalje nastavio je da radi. Dakle, mnoga lica se tamo, kad je riječ o Interpolu, ono što primjećujemo, dakle, iako imate Nusreta Imamovića na listi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao jednog od najbitnijih svjetskih terorista, jednog od komandanata u Nusra frontu, dakle, otkrivamo tamo na izvještaju Savjeta bezbjednosti da on ima dva pasoša od Bosne i Hercegovine. Da je u jednom 71. u drugom 77. godište, da su serijski brojevi gotovo identični, samo jednu nulu više u sredini ima jedan pasoš, a potpuno su isti brojevi. Dakle, to ne može bez države. To ne može bez pomoći države tako se izdati dva biometrijska pasoša, dakle, jer tu nije samo identifikacija što ste obrnuli ime i prezime ili ste stavili pogrešan datum rođenja, nego identifikacija je i vaša ličnost, vaša visina, vaš lik i tako dalje. Dakle, ta činjenica da Nusret Imamović nije na crvenoj potjernici Interpola. Dovoljno govori. On je stavljen na plavu, takozvanu potjernicu, koja ne podrazumijeva bilo kakvu represivnu mjeru. Samo evidentiranje. Dakle, obavještavanje zemlje koja se zanima za njegovo kretanje. Dakle, naša zemlja se zanima da li Nusret Imamović prelazi neku granicu i mi želimo da nam neko to javi, ali ne tražimo da bude uhapšen čim dođu do njega. Iako predstavlja svjetsku prijetnju terorističku. Čak na plavoj Interpolovoj potjernici vidjet ćemo da Nusret Imamović je objavljen bez slike, bez fotografije ikakve. Dakle, teroristi koji su otišli u Siriju i koji ratuju tamo za i to jeste bila tema moja na ovoj konferenciji, koji se vraćaju sa ratišta ili su još uvijek tamo, uglavnom se nalaze na plavim potjernicama, nad njih 96. Imamo praktično samo 18 crvenih potjernica gdje znamo da su lica u vezi sa terorizmom, ali vidimo da je pola od tih potjernica ima drugačiju pravnu kvalifikaciju. Tako neki teroristi imaju kvalifikaciju da su učestvovali u prometu narkotika. Sjetite se slučaja Begzada Spahića prije par mjeseci koji je uhapšen u Turskoj sa prslucima bombaša samoubice, sa eksplozivnim materijama, dakle sa grupom terorista, a potjernicu crvenu koju smo mi izdali za njim tamo piše stavljanje u promet opojnih droga. Ne piše terorista, ne piše pripadnik terorističkih organizacija, ratnik terorističkih organizacija. Dakle, to manipulisanje sa podacima prema Interpolu i prema Ujedinjenim nacijama mora prestati. Dakle, i ja se nadam da ovo sada i dolazi kao posljedica pritiska koji je direktor Interpola i direktor Europola koji su pravili prema našoj zemlji da se konačno, dakle, stavimo u funkciju. Jer ne može vam predsjednik Češke koja je u NATO-u, koja ima tu liniju, Miloš Zeman stalno slati poruke da ste zastranili, da predstavljate prijetnju Europi. Ne može vam Sebastian Kurz, koji je dojuče bio ministar inostranih poslova Austrije, da, a koji će sutra biti premijer, dakle, osoba koja će, znači, kontrolisati provedbu dejtonskih svih odbranbenih aspekata koje EUFOR radi u Bosni i Hercegovini, jer svi komandanti EUFOR-a su u stvari Austrijanci. Pa čak i visoki predstavnik je Austrijanac. Dakle, ako neko misli da će se Sebastian Kurz obavještavati iz medija o događajima ovdje, ne, njemu će službe EUFOR-a, dakle, i već mu stavljaju te podatke na uvid i on sigurno nije neozbiljno izašao sa nekim podacima. Dakle, i drugi lideri, i Viktora Orbana smo čuli smo i sina Franje Tuđmana koji je objavio knjigu o tome, čuli smo predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, dakle, svi izražavaju otvoreno nezadovoljstvo našim odnosom, odnosno odnosom službenog Sarajeva prema borbi protiv terorizma.
I zbog toga je valjda i otuda i vaša ocjena da Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini žive u strahu, a Bošnjaci u pokornosti zahvaljujući teokratskoj iluziji o dinastiji Izetbegović, ako sam vas dobro citirao. Da. Možemo li se zajedno posvetiti evropskoj tradiciji, identitetu uopšte, evo, Kada imamo situaciju u pogledu bezbjednosti o kojoj evo detaljno observirate?
Najveći problem bezbjednosti jeste što su kroz ova pitanja mnoga identitetska pitanja otvorena. Dakle, bošnjačke političke partije, vodeće političke partije, dakle prvo mislim na SDA i SDP, dakle SDA je vjerska grupa sa političkim ciljevima i sve vrijeme se pokazivala kao vjerski pokret. I ona je u stvari nacionalnu svijest razumjela isključivo kao vjersku svijest. A s druge strane SDP, Socijaldemokratska partija, stari komunist, nije ni zanimalo nacionalno pitanje. Tako su Bošnjaci ostali u jednom nejasnom prostoru u kome ne luče najjasnije svijest, dakle nemaju razvijenu svijest o pripadnosti širim narodnim zajednicama i čovječanstvu u cjelini, nego imaju razvijena ta nacionalna, odnosno vjerska osjećanja koja oni identifikuju s nacionalnim osjećanjima. Da Bošnjaci znaju šta nisu. I Bošnjaci imaju taj element negativne identifikacije spram Srba i Hrvata, mi nismo Srbi i Hrvati, a šta smo? E, onda dolazite do pitanja koja se otvaraju kroz vjeru. Dakle, ta pitanja s jedne strane otvaraju i ove terorističke ekstremne grupe. Oni kažu ovo je samo jedna od načina prakse, islamske prakse, vjerovanja, provedbe, dakle, islamskih ovih običaja i dužnosti.
Da, i tako, praktikovanja vjere.
Praktikovanja vjere, dakle. A u suštini, identifikovanje tih pristupa sa nacionalnim interesom i nacionalnom sviješću je upravo Bošnjake i dovelo do toga da nam poručuju da tolerišemo postojanje paralelnog društva. U stvari, Bošnjaci moraju sebe nacionalno razumjeti. Da bi se nacionalno razumjeli, moraju zakopati duboko u istoriju i vlastite etnogeneze. Dakle, nacionalna svijest je u stvari uvijek historijska svijest. Ako vas nema, ako Bošnjaka nema u srednjevjekovnoj Bosni na ovaj način na koji sebe danas razumiju, ako onda je i Porfirogent u 10. vijeku koji ovdje piše o samo Srbima i Hrvatima. Dakle, ili Einhard kao hrončar Karla Velikog koji 100 godina prije isto tako piše samo o Srbima i Hrvatima. Ili Teofan Konfesor, ispovjednik, dakle koji 150 godina prije Porfirogenita isto objašnjava, dakle, da na ovom prostoru postoje Srbi i Hrvati. Dakle, pazite, ako vi sebe ne vidite u etnogenetskim korijenima Srba i Hrvata, onda vas nije ni bilo ovdje. Onda ste došli. Međutim, Bošnjaci jesu južni Sloveni, dakle, i istragom haplogena vidi se da je to dominantni gen. Dakle, da je, bez obzira na ova razna tumačenja i objašnjenja, preko 50% Bošnjaka pripada, dakle, južnoslavenskim identitetima, genetskim i etnogenetskim identitetima. S druge strane, tu ima i gena i osmanturskih, dakle praktično ima i njemačkih, ima perzijskih gena, pronađeno je, dakle, ilirskih elemenata, dakle, ali dominantni gen je uvijek južnoslavenski. Zato Bošnjaci moraju prestati da žive tu teokratsku iluziju. Kao mi ćemo u Europi napraviti korak po korak neku vjersku državu u kojoj će sin naslijediti oca, u kojoj će sina naslijediti ili žena ili njegovi neko i tako dalje. I moramo ozbiljno razumjeti da mi pripadamo Evropskoj zajednici naroda i da sa svojim komšijama, Srbima i Hrvatima, moramo rješavati ove probleme koje na kraju krajeva sami proizvodimo.
Koliko vas su narodnici u federaciji dominantno, a i svugdje, razumiju kad to govorite? Pa, koliko imate, ajde da ne kažem sljedbenika, pa, ali ljudi koji dijele te vaše opcije.
Pa ja mislim da su ove ideje, dakle, nažalost, tek 5-6%, upravo onoliko koliko su i ekstremne radikalno vjerske ideje. A da imate u sredinu jednu pasivnu većinu koja je nezainteresovana za ove pristupe i koja može mirno posmatrati i ove teorije nacionalnog porijekla i nacionalnog identiteta i mirno posmatrati vehabije koji će sutra i dignuti u vazduh. Dakle, i još to identifikovati. Dakle, postoje kod Bošnjaka ti liberalniji pogledi. Dakle, ja znam mnogo ljudi koji su pisali i o vehabizmu i o terorizmu, znam mnogo literature koja je rađena, dakle, i mnogo vaših kolega koji su se borili, dakle, na ovaj način. Znam mnogo profesora, akademski obrazovani ljudi koji pokušavaju i imaju ovaj pristup. Ali, nažalost, Bošnjaci kao narod za sad su taoci te ideologije koju Stranka demokratske akcije uspješno im nameće praktično gotovo 3 decenije.
Gospodine Galijašević, kako ste vi onda doživjeli Izetbegovićevu poruku iz Istanbula o tom famoznom amanetu BiH, ali Izetbegović svojevremeno Erdoganu tim porukama?
Eto, to je potvrda te teokratske iluzije. Dakle, dajte Bosnu i Hercegovinu kao maloljetno dijete na staranje nekom. Bosna i Hercegovina ne pripada Izetbegovićima. Ja čak sam uvjeren, dakle, da i onih frtalj Bosne i Hercegovine koju je Izetbegović efektivno kontrolisao, onaj 25% koji je efektivno kontrolisao, da ne prihvata tu priču. U Tuzli sa zgražavanjem gledaju na tu priču. U Bihaću odbacuju takve budalaštine. Tako i zovu, kažu to je budala. Mislim, o tome pišu. Evo, ja znam mnogo intelektualaca koji su ismijali tako, ljudi poput profesora Kazaza, ljudi, dakle, koji su i na federalnoj televiziji govorili o tome i govorili o toj gluposti. Međutim, ta glupost šalje jednu poruku. Ona je vezanje omče oko vrata Bošnjacima, i prijeteća je vrlo prema Srbima i Hrvatima. Dakle, ako se vi identifikujete sa najizolovanijim režimom koji ima i dio evropske teritorije, turski režim, Erdoganov režim, je najizolovaniji režim od strane zapadnih vlada u ovom momentu. I vi se identifikujete sa njim. Da vi nećete snositi posljedice, ali hoće vaš narod. Dakle, upravo zbog te činjenice mi imamo snažan pritisak prema Bosni i Hercegovini. Taj pritisak izaziva Izetbegović ovakvim, dakle, glupostima. Ne može to što je on ponavljao to. On je to čak ponavljao, on to stalno podsjeća.
Da, to zvuči je bilo prijeteć, prije 10-15 godina. Jeste, da, malo to provokativno,
prijeteć,
da.
To prijeteći zvuči.
A možda se koristi u dnevno-političke svrhe, šta mislite?
To jeste u dnevno-političke svrhe. On je morao svojim pripadnicima stranke Demokratske akcije poslati poruku poslije onakvog dočeka Erdogana u Beogradu. Pazite, predsjednik Vučić i vlada Srbije su dočekali Erdogana na najvišem nivou.
To je upravo moje sljedeće pitanje.
Da, i znali su zašto su to uradili. Imaju izuzetno razvijene ekonomske odnose, imaju stotine firmi koje su tamo napravljene. S druge strane, u Bosni i Hercegovini Turska uopšte ne investira. Dakle, nema Turske u investitorima, nema fabrika turskih.
Evo, sutra će jedna firma na Jahorini biti, recimo.
Pa nadamo se. Dakle, Turska...
Ali od 200 firmi, jedna je, tako je bar najavljeno.
Da, eto, nadamo se da će. I upravo ta činjenica u Izetbegovićevom, u članstvu stranke Demokratske akcije, budi nezadovoljstvo. Kako Vučić zna sa Erdoganom dogovoriti najbolje za svoj narod? Kako ti, Bakir, ne znaš? A onda Bakir, da bi umirio tu priču, latio se amaneta, latio se te sitne dnevno političke aktivnosti koja u stvari samo odslikava podanički mentalitet koji on promoviše unutar svog naroda. Dakle,
ali evo, i među Bošnjacima u Srbiji i Srbima u Bosni i Hercegovini je izuzetno dobro većinom odjeknula ta posjeta Erdogana i taj sastanak sa Vučićem. Kako vi vidite?
Apsolutno, pa to je najpozitivnija pojava. To je najpozitivniji, dakle, jedan međunarodni kontakt. On daje konkretne rezultate. Dakle, vlada Srbije i predsjednik Vučić su izuzetno svjesni pozicije Turske. Turska je prilično ograničena sada u investiranju bilo gdje, a Srbiji su investicije potrebne. Srbija diže standard svojih ljudi, popravlja plate, popravlja budžetsku stabilnost, je već ostvarila, i naravno da žele da i dalje se investira. Oni od Turske uzimaju upravo to. Evo, sarađujemo, slobodno investirajte i zaradite kod nas, ali ulažite, zapošljavajte naše ljude. Dakle, na drugoj strani Bakir u stvari ne nudi to svom narodu, nego nudi praznu, ispraznu, vjersku, neoosmansku retoriku. I kaže, ajde budite zadovoljni, evo, Erdogan je poručio da brine o nama. To ništa ne znači. Ja mislim da je Erdoganov govor upravo bio pod pritiskom Bakirove političke, dnevno političke potrebe, a ne što ga to, ta priča uopšte zanima i tako dalje. Dakle, jeste, trebamo naučiti od Srbije kako sarađivati sa drugim državama, kako ne pokazivati podanički mentalitet, kako imati sofisticiraniju diplomatiju koja zna šta je cilj i koja nakon takvog susreta zna šta je uradila, šta je napravila, šta je dobro postigla.
Evo, kad pominjete sofisticiranu diplomatiju, kako gledate onda na gest Vučića prilikom tog susreta? Gest Dačića.
Pa to je upravo dio toga. Dakle, da, ja ću vama zapjevati sada, ali napravite fabriku kod mene. Ja ću vama iskazati najdublje poštovanje, ali zaposlite mi 1000 ljudi. Ti 1000 ljudi, pa pogledajte, iz Sandžaka, odnosno Raške oblasti, stižu protesti da tamo nema turskih fabrika. Kako se onda desilo? Pa naravno, Turska želi da realizuje svoj interes, želi da uloži euro tamo gdje će joj se vratiti 2 eura, želi da uloži dolar gdje će se vratiti dolar i po i tako dalje. A upravo je Dačić pokazatelj te diplomatije. Da, evo i ovo, evo i narodnog, evo i onog što vam mora biti simpatično, evo da odmrznemo atmosferu, ali da sarađujemo. Da smo, dakle, to šalje snažnu poruku saradnje srpskog i turskog naroda, to je dobra poruka, a s druge strane zadržava ovaj trend ekonomske razmjene, saradnje i investiranja.
Poštovani slušalci, toko je emisija Otvoreno rečeno, Radija Republike Srpske. Naš gost je Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. Gospodine Galijaševiću, vaša najnovija knjiga Epitaf za Bosnu, koja je promovisana i u Beogradu i u Banja Luci, govori upravo o izobličavanju islama na Balkanu pomoću radikalne ideologije i arapskog novca, čemu smo dobrim dijelom posvetili i protekli dio ovog razgovora. Kako vi sve to znate?
Pa ova knjiga, dakle, je veliki broj analiza koja se upravo bavi i detaljno objašnjavaju sve ove kvalifikacije koje ja povremeno iznesem u javnosti. Dakle, u njoj ćete po prvi put vidjeti nekoliko važnih dokumenata koji nigdje nisu objavljeni. Dakle, jedan je dokument pokazatelj načina na koji je sa najvišeg vrha islamističkih terorističkih organizacija pravljena...
A to je taj dodatak, evo vidim.
Taj. Dakle, pravljena infrastruktura u Bosni i Hercegovini. Kada pogledate Međunarodnu konferenciju u Zagrebu, to je dokument do koga je došla Austrijska savezna uprava za zaštitu ustavnog poretka.
Da, ovo njemački ovdje upravo.
Jeste, Austrija je to zaplenila. 95. U sjedištu TVRA. Ovaj dokument potpisuju tadašnji zagrebački glavni imam Mustafa Cerić, koji će poslije postati...
Da, evo potpisa njegovog
ovdje. I Fatih El Hasanein. To je drugi potpisnik.
Nema ovdje Dejtonskog sporazuma. Da, nećemo li ga naći.
Ovdje imate najviši nivo islamističkih radikalnih vođa koji pripadaju muslimanskom bratstvu, Al-Kaidi ili ISIL-u. Imate i Suhejbanija i Čuršida.
Evo,
i
prvi sastanak izvršnog odbora, kaže.
Da, i u izvršnom odboru su ti ljudi. Kad pogledate, dakle. Međutim, ovaj dokument je svakako značajan zbog toga što u njemu se govori o 400 miliona dolara koje je Saudijska Arabija dala vladi Alije Izetbegovića tada u septembru 1992. godine. Drugi dokument, dakle, osvjetljava novu stvar koja je veoma bitna, a to je način na koji je Al-Kaida komunicirala sa strukturama poput Odrija Delimu Džahedin ili Zubeirove grupe. Služba za bezbjednost trećeg korpusa u Zenici je evidentirala njihove pozive, telefonske razgovore, pošiljke i tako dalje i objavila nam ko je sve tu zvao. Na spisku lica koja zvali vidimo sve komadante i Al-Kaidini vojni formacija i komadante ISIL-a, ali vidimo i šejh Osamu ibn Ladina, dakle vidimo Osamu ibn Ladena, vidimo Ebu Musaba Zarkavija, vidimo Fatih Kamela, vidimo, dakle, mnoga lica koja...
Jesu ovo pouzdano autentični?
Autentični dokumenti, oni su dakle, ovi dokumenti koji su ovdje priloženi su u stvari se koristili u Haškom tribunalu u predmetu Rasim Delić, kao autentična dokumentacija.
Dakle, fotografija,
Jeste, to su važni dokumenti.
Gdje je ovo fotografija Ali Izetbegović?
To je upravo sa Gostovića. To je sa Gostovića gdje su bile postrojene jedinice. Jedan dokument postoji rukom pisani. Isto se našao u značajnoj arhivi i njega je napisao Nusret Efendija Avdibegović, travnički muftija. On je potpuno opisao šemu Odrija Delimu Džahedin, šemu veza njihovi sa licima i organizacijama. Amerikanci su to preveli sebi na engleski jezik. Preveli i odštampali, ali mi imamo ovdje i originalan dokument, dakle, sa rukopisom.
Da,
i jeste, i imamo, dakle, i ovu verziju koju su Amerikanci poslije izveli da bi mogli pratiti, dakle, komanda, vrh, ko upravlja, ko s kim sarađuje, koje organizacije finansiraju. Imate na engleskom jeziku, dakle, taj dokument praktično koji je dio NATO pakta i politike identifikacije pojedinih lica. Ovdje imate, dakle, i ta vehabijska naselja u Bosni i Hercegovini, dakle, naselja u kojima su organizovani mnogi i para džemati i vjerske zajednice. Imate popis svih 29 paralelnih džemata, dakle, i druge. Imate ove kritične tačke i u samoj Republici Srpskoj koje su identifikovane od strane Ministarstva unutrašnjih poslova kao takve. Imate izvod iz, dakle, konsolidovane liste Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija i lica koja se tamo pojavljuju, prikazana sa doslovce podacima koji su tamo objavljeni. Dakle,
možete li vi ovu knjigu, recimo, u Sarajevu?
Pa prodaje se i u Sarajevu.
Ali promovisati.
Pa da. Pa ja se nadam da će doći i taj trenutak. Ja ne znam koliko je u Sarajevo spremno na suočavanje.
To je smisao mog pitanja.
Pazite, Sarajevo proizvodi problem cijelom bošnjačkom prostoru. I uvijek sam se pitao kako je moguće. Ali kad pogledate da je Sarajevo kao grad veći od svih velikih bošnjačkih gradova zajedno, a tu mislim Tuzlu, Travnik, Zenicu i Bihać, ako ih stavite zajedno, vidjet ćete da Sarajevo ima više stanovnika, da ima više resursa, da ima potpunu medijsku dominaciju nad svim Bošnjacima, da ima diplomatsku i institucionalnu dominaciju, i ono u stvari kreira i gura Bošnjake udesno. Upravo iz Sarajeva. U Sarajevu je centar, dakle, praktično koji vrši radikalizaciju, pokušava izvršiti radikalizaciju. Evo, to im ne polazi za rukom. Vidimo da se u Zenici bave svojim poslovima i u Tuzli, da je Tuzla i dalje ostala na određen način odvojena od tog vjerskog radikalizma. Ali Sarajevo i dalje ide. Zato je upravo Sarajevo, kada pogledate medijsku sliku u Sarajevu, pogledajte, vidjet ćete način na koji oni komuniciraju sa drugim društvenim grupama, sa drugim narodima, sa drugim medijima. Dakle, to je jedna potpuna isključivost i netolerancija prema drugačijem pristupu.
Šta je poruka knjige, ako izuzmemo riječ epitaf, čije se značenje odnosi isključivo na posmrtnost? Pa li, ima li i optimističkih tonova između ovih korica?
Upravo pokušaj. Ja sam na jednom mjestu u knjizi to i rekao. Način na koji SDA promoviše vjersku svijest kao nacionalnu svijest, može nanijeti neprocjenjive štete Bosne i Hercegovine i predstavljati svojevrsni, dakle, ispisivanje tog pogrebnog slova za samu Bosnu i Hercegovinu. Upravo Bošnjaci kao najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini najviše štete svojim politikama proizvode po samu Bosnu i Hercegovinu, navodno je braneći i Sarajeva. Dakle, Sarajevo ne štiti Bosnu i Hercegovinu. Ko želi štititi Bosnu i Hercegovinu, mora štititi njen ustavni poredak. On je rezultat teškog kompromisa između naroda i njihovih političkih subjekata. On je rezultat kompromisa i sa međunarodnom zajednicom. U taj kompromis je previše uloženo. On je donio mir, ali iz Sarajeva se razara taj kompromis. To ja sam i nazvao da je upravo ta vrsta politike, ta agenda koju SDA uporno ispisuje, u stvari predstavlja ispisivanje pogrebnog slova za Bosnu, epitafa za Bosnu.
Da uprostim, gospodine Galijaševiću, mogu li Srbi, Bošnjaci, Hrvati u Bosni i Hercegovini iz Bosne i Hercegovine u bolju budućnost bez mržnje, sa više poštovanja, sa više uvažavanja? Bez obzira na svu prošlost i sadašnjost, koja također nije baš najsvjetlija.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati moraju zajedno. Dakle, i kada budemo zajedno, bit će teško izgrađivati jednu malu zavisnu državu, državu koja je u stvari pod protektoratom. Ali mi zajedno moramo pokazati se kao sposoban politički narod. Dakle, narod kao tri nacije koje su sposobne da ovom državom upravljaju na ustavan i zakonit način, dakle, na takozvani dejtonskim principima. I moramo se zahvaliti strancima, dakle, na njihovoj dosadašnjoj ulozi, koja je bila izuzetno negativna. Oni su sve vrijeme rješavali neke pitanja nekih svojih interesa, i čak da bi ih rješavali, vrlo često su pribjegavali zaoštravanju sukoba među ova tri naroda. Kad budemo sposobni iskoračiti izvan toga, kad budemo sposobni pokazati razumijevanje jedni prema drugima, kad u Sarajevu odustanu od razaranja Dejtonskog ustava, od pokušaja da se od jedne složene države napravi prosta, da se centralizuje, da se unitarizira Bosna i Hercegovina, kad to u Sarajevu odustanu, dakle, i kada shvate da ovdje narodi imaju pravo na život, tada će prestati majorizirati Hrvate koji danas trpe i prestati napadati na Republiku Srpsku, što konstantno radi. Dakle, ja se bojim da dok Stranka demokratske akcije bude dominantna na političkoj sceni, da perspektive nam baš i nisu najsjajnije. Ona je generator mnogih sukoba, ona je izvor međusobne mržnje i ona je izvor lutanja Bošnjačkog nacionalnog korpusa.
Evo, za godinu dana su i novi izbori, pa valjda će i oni izroditi nešto novo među svim narodima, ali da bude svima bolje.
Ja se nadam, gore ne može.
Gospodin Galijašić, hvala vam na učešću u ovoj emisiji, što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vama na poziv.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Otvoreno rečeno, u kojoj je gost bio Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. Do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme.